เช้าทุกเย็นเราก็สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คำว่าคุณนี้หมายถึงคุณสมบัตินะแล้วก็รวมไปถึงคุณประโยชน์ด้วยธรรมคุณนะหรือว่าคุณสมบัติประการหนึ่งของพระธรรมก็คือว่าเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวนี่หมายความว่ายังไงนะความหมายแรกคือว่าเมื่อได้ฟังแล้วนะก็นำมาปฏิบัตินะให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจหรือว่านำมาพิจารณาเหมือนกระจกนะส่องตัวเองว่าเราได้ทำถึงตรงนั้นหรือยังหรือว่าเราได้เป็นอย่างนั้นหรือยังถ้าหากว่าเราไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวแบบนี้เนี่ยเวลาฟังธรรมมันก็ฟังแบบเพลินๆนะเพราะว่าเรื่องที่พูดเรื่องที่ได้ยินจากการแสดงธรรมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลนะน้อมใจให้เป็นไปในทางบวกหรืออย่างน้อยๆก็ทำให้ใจไม่ไปคิดถึงปัญหาถึงความทุกข์ที่กำลังรุมเร้าอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ปล่อยใจลอยนะเป็นนึกถึงปัญหาอุปสรรคนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลายคนก็มีความทุกข์ทุกข์ใจเพราะเรื่องนี้มากเป็นความทุกข์เพราะความคิดอยู่ว่างๆเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คิดถึงปัญหาคิดถึงหนี้สินคิดถึงภารกิจการงานแล้วก็ปรุงแต่งไปถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือที่คาดว่ากำลังรอเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เลยทุกข์ไงพอได้มาฟังธรรมจิตใจก็สบายคนที่ป่วยอยู่คนที่เจ็บอยู่ก็บางทีก็ลืมความป่วยนะลืมความเจ็บของตัวไปเพราะได้ฟังธรรมะฟังธรรมะแบบนี้มันเป็นเครื่องกล่อมใจซึ่งหลายคนก็ใช้เพลงนะเป็นเครื่องกล่อมใจเวลาเครียดเวลาผิดหวังเวลากลุ้มใจงั้นหลายคนฟังธรรมะนี่ก็บางทีไม่ต่างจากการฟังเพลงหรือว่าดูหนังนะในแง่ที่ว่ามันทำให้กล่อมใจนะลืมเจ็บลืมปวดลืมทุกชั่วคราวเสร็จแล้วพอหยุดฟังธรรมใจมันไม่มีเครื่องเกาะนะใจมันไม่มีจุดสนใจมันก็เลยหันไปนึกไปคิดถึงเรื่องเดิมๆตามนิสัยความเคยชินเดิมๆเสร็จแล้วอดไม่ได้ก็ต้องกลับมาฟังธรรมใหม่ฟังธรรมแล้วใจสบายหยุดฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ความวิตกความกังวลบางทีความโกรธก็กลับมารุมเร้าเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะไม่ได้น้อมเข้ามาใส่ตัวแต่ถ้าน้อมเข้ามาใส่ตัวนี่โอ้เราฟังแล้วเนี่ยที่ได้ฟังมาดีๆทั้งนั้นเลยนะการระงับความโกรธการแผ่เมตตาหรือว่าการรู้จักน้อมใจให้อยู่กับปัจจุบันหรือความอดทนอดกลั้นพวกนี้ธรรมะที่ได้ฟังฟังแล้วก็เราจะน้อมเข้ามาใส่ตัวนะก็คือนำมาปฏิบัติแค่คิดเอาว่าอยากจะได้คุณสมบัติเหล่านั้นมาไว้กับตัวเองไม่พอนะมันก็ต้องลงมือปฏิบัตินะไอ้ตอนลงมือปฏิบัตินี่แหละที่มันยากเพราะว่ามันต้องต่อสู้กับนิสัยความเคยชินเดิมๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของกิเลสนะเป็นลูกหลานของอวิชชาที่มันไม่ยอมจะจากไปง่ายๆนะอย่าว่าแต่ลูกหลานของวิชาลูกหลานกิเลสเลยนะแม้กระทั่งนิสัยหลายๆอย่างเนี่ยของคนเราเนี่ยที่อาจจะไม่เกี่ยวกับกิเลสไม่เกี่ยวกับวิชาเลยมันก็ ไม่ยอมจากไปง่ายๆเช่นคนที่ถนัดซ้ายจะมาฝึกให้ใช้มือขวาหรือคนที่ตื่นนอนนะ6 โมงเช้าอยากจะตื่นนอนให้เป็น5-4ในการที่จะเปลี่ยนนิสัยเดิมให้กลายเป็นนิสัยใหม่หันมาใช้มือขวาแทนหันมาตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมนี่มันยังยากเลยเพราะนิสัยเดิมนี่มันไม่ยอมไปง่ายๆอย่างที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่านิสัยเก่านี่ตายยากมันไม่ยอมตายง่ายๆดังนั้นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนำมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้กลายเป็นเนื้อเป็นตัวจนกลายเป็นนิสัยเป็นความเคยชินของจิตไปนี่คือความหมายหนึ่งนะของการน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วถ้าน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยประโยชน์อานิสงส์นี่มันเกิดขึ้นมากมายแต่น้อมเข้ามาใส่ตัวอีกความหมายนึงก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นกับเราหรือที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยได้ประสบถ้าเรารู้จักน้อมเข้ามาใส่ตัวนะหมายถึงโยงเข้ามาสู่ตัวเองนะมันก็เป็นธรรมะได้เหมือนกันนะธรรมะนี่มันจะต้องเป็นคำที่ออกมาจากพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าคำตรัสของพระพุทธเจ้าหรือว่ามาจากคัมภีร์ซึ่งส่วนใหญ่นะก็เป็นคำที่ห่อหุ้มด้วยภาษาบาลีแม้สิ่งที่ธรรมดาในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ารู้จักน้องเข้ามาใส่ตัวนะโอ้มันเกิดประโยชน์มากมายเลยอย่างเวลาใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้ร่วงมันก็เป็นภาพธรรมดาแต่บางคนน้องเข้ามาใส่ตัวก็เกิดได้คิดว่าชีวิตเรานี่มันก็ไม่เที่ยงนะสักวันหนึ่งชีวิตเราก็คงต้องปลดปลงเหมือนกับใบไม้ที่มันปลิดลงมาจากขั้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะต้องรีบขนขวายนะอย่าพักผ่อนบางคนนะอย่างท่านจุลปันธกะเนี่ยเห็นผ้าสีขาวแล้วพอรูปคลำ มาไปนานๆมันก็คล้ำถ้าคนธรรมดาเห็นก็เฉยๆก็เห็นว่ามันก็ธรรมดานะผ้าที่รูปนานๆมันก็คล้ำแต่ท่านจุลปันธกะท่านน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะขาวนี่กลายเป็นคล้ำสังขารร่างกายจิตใจแล้วก็เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงขาวนี่มันคล้ำเพราะคราบเหงื่อคราบใครจิตใจเราก็เหมือนกันนะที่มันเคยใสเคยกระจ่างมันก็มัวหมองเพราะกิเลสพอท่านมองแบบนี้เนี่ยนะท่านก็เกิดปัญญาเลยจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลอันนี้เรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวนะน้อมสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับผ้าขาวซึ่งกลายเป็นคล้ำเนี่ยนะโยงมาสู่ตัวเองโยงมาสู่สังขารร่างกายจิตใจบางท่านเนี่ยเห็นช้างเนี่ยมันถูกฝึกมาจนเชื่องนะควานช้างให้มันหมอบตัวยื่นขามาเพื่อที่ควานช้างจะได้เหยียบเพื่อที่จะขึ้นไปบนหลังมันนะมันก็ทำอย่างว่านอนสอนง่ายถ้าคนทั่วไปมองเห็นก็ช้างนี่มันเก่งนะช้างนี่มันเชื่องนะฝึกได้ดีนะอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าคนที่รู้จักน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยก็จะได้เกิดข้อคิดว่าโอ้ขนาดช้างนี่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานยังฝึกให้เชื่องได้ทำไมจิตใจของเรานะจะฝึกให้มันเชื่องให้มันอยู่ในร่องอยู่ในธรรมไม่ได้อันนี้ก็เป็นดำรินะของพระเถรีท่านหนึ่งนะซึ่งตอนนั้นกำลังท้อแท้นะกำลังคลายความเพียรอยู่พอเห็นช้างแบบนี้เนี่ยท่านก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเราใส่ตัวท่านก็ทำให้เกิดความเพียรขึ้นมานะจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลเหมือนกันให้คนเราเนี่ยสามารถจะน้อมสิ่งต่างๆเข้ามาใส่ตัวให้เกิดธรรมะได้ จากทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะเวลาดูข่าวนะข่าวอุบัติเหตุนะข่าวอาชญากรรมข่าวคนตายเพราะภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวนะแทนที่จะสนใจและอยากจะรู้ว่ามันเกิดที่ไหนตายกี่คนอย่างนี้ได้ประโยชน์น้อยนะแต่ถ้าน้องเข้ามาใส่ตัวว่าเออสักวันหนึ่งเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่างนี้เราน้อมเข้ามาใส่ตัวนะไอ้สิ่งที่มันดูธรรมดาธรรมดามันก็กลายเป็นธรรมะขึ้นมาหรือเวลาเราอ่านข่าวดูข่าวดาราทะเลาะกันตบตีกันบางคู่ก็เป็นเพื่อนเคยเป็นเพื่อนสนิทกันบางคู่ก็เคยเป็นคู่รักกันนะถึงเป็นสามีภรรยาก็มีเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ต่อว่าด่าทอกันแทนที่เราจะสนใจอยากจะรู้ว่าเออเรื่องราวเบื้องหลังเป็นยังไงไอ้แบบนี้บางทีไม่ได้ประโยชน์เลยนะเสียเวลาแต่ถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าโอ้คนเราบางทีมิตรภาพมันก็หักสะบั้นได้เพราะชื่อเสียงเพราะผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งความรักที่เคยดูดดื่มนะถึงขนาดทำให้คนสองคนเนี่ยยอมเสียอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อที่จะได้ครองคู่ครองรักกันเสร็จแล้วแค่3เดือน6เดือนก็เตียงหักซะละนะกลายเป็นปฏิปักษ์กันซะละมันก็เตือนใจเราเห็นโอ้แม้กระทั่งความรักเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะคนที่เคยบอกว่าเนี่ยรักปานจะกืนกินกันหรือว่ายอมตายแทนกันได้มาวันหนึ่งเนี่ยกลับมุ่งร้ายต่อกันถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวมันก็เห็นแล้วนะเออเราก็ต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เห็นแล้วเนี่ยติดตามอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ร่วมผสมร่วมคอมเมนต์ด้วยนะด่าคนโน้นว่าคนนี้แต่ไม่ได้เกิดอะไรกับตัวเองเลยแต่ถ้าคนที่รู้จักน้องเข้ามาใส่ตัวเนี่ยเขาก็จะได้ระมัดระวังว่าเวลารักใครก็อย่าไปรักแบบหัวปักหัวปั๊มอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดกาลเพราะเวลาผ่านไปแค่ 4-5 เดือนนะความรักก็ผันแปรไปได้หรือว่าอย่าไปหลงกับมิตรอย่าไปหลงกับชื่อเสียงเงินทองมากจนกระทั่งมันบั่นทอนทำลายมิตรภาพอันนี้ก็เป็นธรรมะนะแต่มันจะเป็นธรรมะได้ก็เพราะเรารู้จักน้องเข้ามาใส่ตัวในทางเดียวกันนะเวลาเราดูหนังดูละครเนี่ยดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็ตื่นเต้นดูแล้วก็บางทีก็ใจหายใจคว่ำบางทีก็มีความเศร้าโศกอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์น้อยแต่ถ้าเราดูละครแล้วเราก็เห็นเหตุการณ์หลายอย่างเนี่ยน้องเข้ามาใส่ตัวเราว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะเราต้องระมัดระวังเวลาเห็นตัวละครบางคนหูเบานะเชื่อคนง่ายนะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพระเอกนางเอกนะในหนังสมัยก่อนหนังไทยสมัยก่อนพระเอกนางเอกจะหูเบาเชื่อคนง่ายเลยก็เลยเข้าใจผิดแล้วเราก็โกรธโมโหตัวละครนะที่ทำไมมันโง่แบบนี้ทำไมมันหูเบาเสร็จแล้วก็ไม่กลับมาดูตัวเองว่าแล้วเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเชื่อคนง่ายด้วยหรือเปล่านะเวลาเห็นนางเอกนี่โลเลตัดสินใจไม่ได้ไม่ตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างนะจะเอาคนนี้ดีหรือจะเอาคนนั้นดีเลยทำให้พลาดจากคู่รักนะพลาดจากพระเอกไปแล้วก็โมโหนะอาจจะบ่นหรือแช่งชักนางเอกว่าทำไมมันโง่แบบนี้ให้แบบนี้ได้ประโยชน์น้อยนะแต่ถ้าน้องเข้ามาใส่ตัวว่าแล้วเราเคยเป็นอย่างนางเอกหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เรากำลังเป็นอยู่หรือเปล่านะไม่กล้าตัดสินใจโลเลนะเปลี่ยนใจกลับไปกลับมานะถ้าเรามองย้อนเข้ามาใส่ตัวแบบนี้นี่โอ้มันได้ประโยชน์มากทีเดียวเวลาเห็นคนบ้าคนเมาเราเห็นถ้าเรามองไม่เป็นนะเราก็อาจจะดูถูกเหยียดหยามเขาว่าไม่รู้จักดูแลตัวเองให้ดีหรือว่าเป็นทาสพ่ายแพ้ต่อผีสุราได้ง่ายคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นโทษกับตัวเองทำให้ประมาท อย่างที่เคยเล่าไปแล้วแต่ถ้าเรามองย้อนเข้ามาใส่ตัวนะหรือน้อมเข้ามาสู่ตัวเนี่ยนะมันก็ได้ข้อคิดเตือนใจว่าเราจะประมาทนะนะคนเหล่านี้เนี่ยแต่ก่อนก็เหมือนเรานะเขาก็มีความที่มีสติปัญญาเหมือนเราแต่วันนี้เขาหมดสภาพไปซะละเพราะเขาเผลอเพราะเขาพลั้งเพราะเขาประมาทเพราะเขาขาดการนะฝึกฝนจิตใจแบบนี้มันก็เป็นบทเรียนให้กับตัวเองนะอันนี้เราเป็นธรรมะเช่นเดียวกันการดูหนังดูละครถ้าเราดูเป็นเนี่ยอย่างที่เขาเรียกว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวเองเนี่ยอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวก็มีประโยชน์ให้เราเข้าใจว่าเนี่ยโอปนยิโกเนี่ยสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะธรรมะจากธรรมะหรือว่าจากคำพีเท่านั้นนะที่เราควรจะน้อมเข้ามาใส่ตัวสิ่งต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผู้คนถ้า รู้จักน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยมันก็เป็นธรรมะได้มันเป็นธรรมะที่ช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเราเองแต่ทีนี้พอน้อมเข้ามาแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างเช่นเราเห็นคนที่เขาโกรธหัวฟัดหัวเวียงจนทำร้ายคนรักนะถึงกับตบตีเพราะความโกรธเพราะความคุ้มคลั่งอย่างเมื่อ2-3 วันก่อนหรืออาทิตย์ก่อนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาขโมยโทรศัพท์มือถือไปโกรธมากเลยนะคงจะเจอแบบนี้หลายครั้งแล้วก็เลยไปฆ่าเพื่อนถึงตายเลยตายเพราะถูกขโมยโทรศัพท์มือถือนะแต่ตัวเองเนี่ยเพราะความโกรธกลับทำสิ่งที่เลวร้ายกว่าเพื่อนที่เขาแค่ขโมยนะแต่นี่ไปทำร้ายเขาถึงตายเลยพอเราอ่านข่าวแบบนี้เนี่ยโอ้เราก็เห็นเลยนะโอ้โทษของความโกรธมันน่ากลัวนะนี่เพราะขาดสติเพราะความลืมตัวพอเราน้อมเข้ามาใส่ตัวแบบนี้เราก็จะเห็นเลยนะโอ้ต่อไปเราก็อาจจะโกรธแบบนี้ได้นะเหมือนกับหลายคนที่เขาโกรธจนทำร้ายเมียทั้งนั้นที่เคยรักกันอย่างดูดดื่มแต่แล้ววันดีก็ตบบางทีก็ตีบางทีก็เตะบางทีก็เอาไม้กอล์ฟฟาดนะจนถึงกับตายก็มีเคยเป็นข่าวเราดูข่าวนี้แล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวนะโอ้ไอ้คนเราเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างคนที่เป็นข่าวก็ได้นะเพราะคนที่เป็นข่าวนี่เขาก็เคยเป็นคนธรรมดาเหมือนกับเราแต่ทำไมเขาพลาดท่าเสียทีนี่เขาขาดสติก็ต้องมาปฏิบัติการปฏิบัติมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวเพื่อว่าสตินี่มันจะคุ้มครองรักษาใจของเราได้แต่การฝึกสติมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะบางคนมาฝึกสติแล้วเนี่ยกลับเสียสติก็มีนะแทนที่จะมาปฏิบัติแล้วเนี่ยได้ความสงบกลับเสียความสงบไปอันนี้เพราะวางใจไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันนะในการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะและบางอย่างมันก็ฝึกได้จากชีวิตประจำวันได้เหมือนกันเมื่อสัก10 กว่าปีก่อนนะ20 ปีได้มั้งเคยไปเดินเขาเดินป่าเดินเขาแถวดอยแม่สลองตอนนั้นนี่ก็มีคนร่วมเดินเยอะเขาใช้ว่าธรรมยาตรานะธรรมยาตราเพื่อไปศึกษาชีวิตของชาวเขาแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยตอนนั้นนี่ก็เลยว่าทุกคนก็ต้องสะพายสัมภาระสะพายเป้ถ้าเป็นพระก็ต้องสะพายบาตรไปด้วยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการปีนเขานะเพราะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นเขาเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างชันเนี่ยเราขึ้นเขาได้ไม่นานก็เหนื่อยนะไม่นานก็เหนื่อยเพราะว่าเขาชันของเยอะมกุเทศเนี่ยเป็นชาวเขาชื่อจะแฮนะจะแฮนี่ก็เป็นมกุเทศที่มีประสบการณ์การปีนเขามากเขาก็แนะนำนะว่าเวลาปีนเขาอ่ะให้เดินช้าๆนะให้เดินช้าๆแล้วก็อย่าพัก ไอ้คำว่าเดินช้าๆนี่เราก็คิดว่าโอ้มันแน่อยู่แล้วมันจะเดินเร็วได้ยังไงนะแต่ไม่พักนี่สิจะทำได้เหรอแต่ก็ลองทำดูนะนาทีแรกเนี่ยพอเราเดินช้าเดินช้าลงเนี่ยคนอื่นก็แซงขึ้นหน้าไปหมดเลยหลายคนก็เป็นฝรั่งตัวใหญ่ว่าเดินแซงขึ้นหน้าไปแต่ตัวเองเนี่ยนะความแปลว่าความเหนื่อยด้วยนะเราก็เลยค่อยๆเดินช้าแล้วก็พบว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เดินช้าอย่างที่ตั้งใจนะเพราะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็จะสาวเท้าตามความเคยชินพอสาวเท้าเข้าสปีดปกติมันก็เหนื่อยพอเหนื่อยก็รู้สึกจะต้องพักก็เลยคิดว่า เราต้องเดินให้มันช้าลงพอตั้งใจจะเดินให้ช้าลงมันก็อดเผลอเดินเร็วไม่ได้เพราะว่าใจเนี่ยมันนึกไปถึงเป้าหมายโดยเฉพาะจะต้องไปถึงให้ถึงเป้าหมายก่อนเพนถ้าพอใจมันนึกไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็จะรีบสาวเท้าพอเรารู้ตัวเนี่ยเราก็เดินให้มันช้าลงแล้วก็รู้เลยว่าใจที่มันชอบไปอยู่ที่เป้าหมายเนี่ยหรือทางข้างหน้าเนี่ยมันคือปัญหาก็เลยพยายามน้อมใจให้มาอยู่กับปัจจุบันให้อยู่มาอยู่กับเท้าแต่ละก้าวที่เดินนะอาศัยลมหายใจช่วยด้วยนะก็คือว่าระหว่างที่เดินเนี่ยก็ให้การเดินมาประสานกับลมหายใจพอใจมันเนี่ยเผลอคิดไปถึงทางข้างหน้าให้มีก็มีสติรู้มีสตินี่คอยช่วยนะช่วยกำกับจิตให้มันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะแล้วเราพบว่าเนี่ยพอเดินให้มันช้าลงแล้วคำว่าช้าเนี่ยคือช้าจริงๆนะช้าแบบสโลโมชั่นเลยปรากฏว่ามันเดินไปได้นะเดินไปได้เรื่อยๆเดินไปได้เรื่อยๆความเหนื่อยเนี่ยที่มันเคยโหเล่นงานทั้งร่างกายจิตใจมันก็น้อยลงแล้วรู้สึกเลยนะว่าตัวปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายของเราแต่คือจิตใจเพราะใจเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยมันจะพุ่งไปที่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวเลยแล้วมันก็จะท้อขึ้นมาโอ้อีกต้องไกลอีกต้องหลายชั่วโมงนะแบบนี้จะไหวหรือพอใจมันท้อแบบนี้กายมันก็หวั่นไหวไปด้วยแต่พอเราเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละก้าวที่เดินมันก็เดินได้สบายนะจะทำงี้ได้มันต้องมีสตินะเพราะว่าไม่มีสติเมื่อไหร่ใจก็ไหลไปข้างหน้าไปอยู่กับอนาคตพอมีสติปุ๊บมันก็ดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละก้าวแล้วก็ให้แต่ละก้าวมาประสานกับลมหายใจมันก็เหนื่อยน้อยลงนะเป็นการเคลื่อนแบบทีละเคลื่อนแบบทีละกระดึบกระดึบก็ว่าได้แต่แปลกนะพอทำนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไปสักชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่ามันเริ่มแซงแล้วคนที่เคยเดินหน้าเราไปเดินแซงเราไปตอนนี้เขาหยุดพักแล้วเขาเหนื่อยแต่ว่าเราเองเนี่ยยังสามารถจะเดินไปได้เรื่อยๆเดินไปได้เรื่อยๆนะคนที่เคยแซงเราตอนนี้ก็ถูกเราเดินผ่านหน้าไปซะละพอเขาหยุดพักแล้วก็พบว่าสิ่งที่ใจแหพูดเนี่ยมันจริงนะก็คือว่าไม่ต้องพักหรอกนะเดินช้าๆแล้วก็อย่าหยุดพักเพราะถ้าหยุดพักแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนง่ายพอเราเดินช้าๆเดินช้าๆเนี่ยเราก็เห็นเลยนะมันไม่จำเป็นต้องพักและพอไม่พักนะมันก็ทำให้สามารถจะใช้เวลาในการเดินน้อยลงคนที่เดินเร็วเนี่ยบอกว่าสุดท้ายก็เหนื่อยพอเหนื่อยก็พักพอพักก็เสียเวลากับการพักแทนที่จะไปถึงเร็วก็กลับถึงช้าแต่พอเราเดินช้าๆเดินช้าๆเนี่ยความจำเป็นจะต้องพักมันก็ไม่มีเพราะมันพักอยู่ในระหว่างก้าวที่เดินอยู่แล้วคือมันพักทุกก้าวอยู่แล้วแล้วมันก็เดินไปได้เรื่อยๆเดินติดต่อได้เป็น2ชั่วโมงเลยนะปรากฏว่าไปถึงหมู่บ้านถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยก่อนใครเลยแล้วก็ทันเพนก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยการเดินเขาเนี่ยมันมีศิลปะแบบนี้เองนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่อาศัยกายแต่อาศัยใจด้วยแล้วก็พบว่าพอมาใช้วิธีเนี่ยกับการปีนเขาไกลๆสูงๆเนี่ยอย่างเช่นเคยไปเสด็จปาทะนะซึ่งสูงมากนะ2กิโลเมตรสูงกว่าดอยอินทนนท์ก็สามารถจะใช้วิธีนี้เดิน 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจนถึงเป้าหมายได้โดยที่ไม่ได้พักเลย แล้วมานึกดูอีกทีนะให้การเจริญสติหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับการปีนเขาเลยนะก็คือว่าให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะปีนเขาเนี่ยขณะที่ปีนเนี่ยเราวางเราลืมจุดหมายข้างหน้าไว้เลยแม้กระทั่งทางที่อยู่ข้างหน้าเลยไปสัก10เมตรเราก็ไม่สนใจเราสนใจแต่ทางที่เรากำลังจะเหยียบทางที่เรากำลังจะก้าวเท่านั้นแหละให้เวลาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะโดยพอเวลาเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราใจเราไปอยู่ที่จุดหมายนะเดินเพื่ออยากจะได้ความสงบนะอยากจะได้ความรู้เนื้อรู้ตัวพอใจมันวางอยู่ตรงนั้นเดินไปเดินไปจะเครียดนะเพราะว่ามันคิดถึงแต่เป้าหมายอย่างเดียวแล้วก็อาจจะผิดหวังนะที่ยังไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่พอเรานะลืมหรือวางเป้าหมายอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับแต่ละก้าวใจมันจะคิดมันจะลอยอะไรก็ตามพอรู้ตัวก็ดึงมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะอันที่จริงการทำงานก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะงานมันจะยากงานมันจะเยอะแค่ไหนหรือจะมีอีกกี่ชิ้นที่รอเราอยู่เราก็วางมันไว้ก่อนนะใจเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทำอยู่กับแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีที่กำลังทำมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ช่างมันนะแต่ว่าใจเรานะจะอยู่กับปัจจุบันก็จะพบว่าทำงานมันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นไม่เครียดมันก็จะหนักแค่อย่างเดียวคืออาจจะเหนื่อยแค่อย่างเดียวคือเหนื่อยกายแต่ว่าใจไม่เหนื่อยเพราะว่ามันไม่มีความเครียดไม่มีความวิตกไอ้ที่เคยวิตกเพราะใจมันไปอยู่กับอนาคตแล้วมันก็เลยกังวลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจะดีไหมอันนี้ทำให้เครียดทำให้เหนื่อยแต่พอมาอยู่กับปัจจุบันนะเหมือนกับเวลาเราปีนเขาเนี่ยมันก็ถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับเหนื่อยจนถึงกับต้องหมดสภาพไปเลยบางทีไม่ต้องพักเลยก็ได้ทำไปเรื่อยๆยิ่งเดินช้ากลับถึงเร็วนะแต่ยิ่งเดินเร็วเนี่ยกลับถึงช้าการปฏิบัติหรือการทำงานก็เหมือนกันเอาละเช้านี้ก็พูดเท่านี้